Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 26. júla. Vďaka európskym peniazom z Fondu spravodlivej transformácie môže Horná Nitra celej Európskej únii ukázať, ako sa dá aj v banickom regióne vďaka zelenej ekonomike zvýšiť životná úroveň. Bude to zaujímavá lekcia, pretože práve s politickým argumentom, aby mali ľudia okolo Baní z čoho žiť, sa ťažba nekvalitného lignitu umelo udržiavala pri živote. Dnešný ekonomický newsfilter má 1380 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák.
Strácate zákazníkov a neviete prečo? Som Saperman a z budúcnosti podnikania vám hovorím, že na to potrebujete systém. SAP Customer Experience. Vďaka nemu vytvárate hyperkustomizované zákaznícke skúsenosti, založené na dátach. Každý bude mať pocit, že hovoríte práve k nemu a že mu predávate presne to, čo potrebuje. Super schopnosti však. Ľudskou rečou vám o inteligentnom marketingu poviem viac na saperman.sk/customer-experience.
O tom, kto získa koľko peňazí z takmer polmiliardového fondu spravodlivej transformácie, sa bude rozhodovať v druhej polovici tohto roka. Projekty z Hornej Nitry budú patriť medzi hlavných kandidátov, no časť peňazí pôjde aj do okolia Košíc a pravdepodobne aj do ďalších regiónov, kde sa treba vyrovnať s následkami odstavenia ťažkého priemyslu. V minulosti schválené dokumenty už existovali v zásobníku projektov, no išlo iba o zámery bez potrebných detailov a čísel. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja preto vyzvalo na nové predkladanie skonkretizovaných projektov. Výsledkom je nanovo spracovaný plán spravodlivej transformácie, ktorého finálna podoba bude zverejnená v najbližších mesiacoch. Prečo je nevyhnutné Hornú Nitru prebudovať? Po banskej činnosti s ňou súvisiacej výrobe elektriny z nekvalitného hnedého uhlia aj vinou ďalšej priemyselnej výroby je región značne znečistený. Vyše polovica jeho obyvateľov žije v oblasti so zhoršeným životným prostredím. V Prievidzi žije o polovicu viac invalidov v porovnaní s celoslovenským priemerom. Ľudia sú chorľavejší, trpia vyšším výskytom rakoviny a pľúcnych ochorení. Dotovanie energetickej výroby a tým aj banskej činnosti 100 miliónmi eur pritom z ekonomického hľadiska nedávalo zmysel. Za každé pracovné miesto baníka štát platil 5000 eur mesačne. Baník pritom dostával plat asi 1000 eur, takže vlastne dotujeme majiteľov baní, vysvetľoval pred dvomi rokmi ekonóm William Páleník. Precitnutie spoločnosti prišlo až potom, čo sa ukázalo, že dlhoročný okresný šéf Smeru v Prievidzi Vladimír Jánoš, ktorý spolupracoval so šéfom a väčšinovým vlastníkom baní Petrom Čičmancom, nosil domov zväzky bankoviek a balil ich do alobalu. Ťažba uhlia pritom ťahá región nadol. Vyľudňuje sa, starne, je nezaujímavý a upadá, zdôrazňoval Páleník. Aká bude nová Horná Nitra? Vďaka európskym peniazom mu má pomôcť najmä zelená ekonomika, ekologické poľnohospodárstvo, rozvoj turistiky a naštartovanie špičkových zdravotníckych zariadení. Po ukončení ťažby a spaľovania uhlia príde o prácu približne 3000 ľudí, no tí sa o budúcnosť báť nemusia. O peniaze z fondu a z regiónu sa uchádza približne 150 projektov za 1,5 miliardy eur. Bude teda z čoho vyberať. Podľa schváleného zamerania fondu by mali ísť na podporu ekonomiky, biznisu a inovácií, životné prostredie a dopravu a na sociálne projekty plus zvyšovanie životnej úrovne. Keďže nie všetko, čo región potrebuje, možno financovať z tohto špecificky zameraného fondu, ďalšie projekty majú šancu na podporu aj zo zdrojov plánu obnovy klasických eurofondov a takisto z modernizačného a inovačného fondu. Minulý týždeň uzavreli Nemecko a Spojené štáty dohodu, ktorá umožňuje dokončiť a uviesť do prevádzky sporný nemecko-ruský plynovod Nord Stream 2. Dohoda nemá charakter záväznej medzinárodnej zmluvy. Je to iba dvojstranná politická deklarácia, ktorá sa paradoxne týka aj tretích strán. Ruska, Ukrajiny a viacerých štátov EÚ, vrátane Slovenska. Ukrajina netají sklamanie a skepsu. poukazuje na svoju skúsenosť s flagrantným porušením budapešťanského memoranda z polovice 90. rokov, keď jej Rusko, USA a ďalšie veľmoci garantovali nezávislosť a územnú celistvosť za to, že sa Ukrajina vzdala svojho rozsiahleho jadrového arzenálu. Rusko však v roku 2014 anektovalo Krym a podporuje proruských separatistov na východe krajiny. Prečo došlo k dohode? Podľa energetického analytika Karla Hirmana sa zdá, že finalizáciu dokumentu výrazne ovplyvnil nedávny rozsudok Súdneho dvora EÚ. Ten v spore o udelenie výnimky na prevádzku nemeckého plynovodu Opal, ktorý ďalej distribuuje ruský plyn prichádzajúci cez Nord Stream 1, zdôraznil, že do importných plynovodov musí byť bezpodmienečne zabezpečený aj prístup tretích strán. Jeden dodávateľ môže zaplniť najviac polovicu kapacity potrubia. Tento rozsudok možno považovať za kľúčový precedens, ktorý sa bude vzťahovať aj na Nord Stream 2 a naň nadväzujúci nový nemecký plynovod EUGAL. Čerstvá americko-nemecká deklarácia zároveň de facto odmietla doterajšiu argumentáciu Berlína a Moskvy o tom, že Nord Stream 2 je výhradne komerčný projekt, ktorý nikoho v Európe neohrozuje a dokonca má posilniť energetickú bezpečnosť celého kontinentu. Deklaratívne záväzky, ktoré na seba teraz berie Nemecko, priznávajú, že plynovod spôsobuje geopolitické problémy a ohrozuje bezpečnostné a energetické záujmy Ukrajiny, ale aj ostatných krajín medzi Nemeckom a Ruskom. Čo z toho vyplýva pre Slovensko? Prihlásenie sa Nemecka k dodržiavaniu platnej legislatívy EÚ dáva predpoklad, že plánovanú ročnú technickú kapacitu Nord Streamu 2 na úrovni 55 miliard kubických metrov nebude možné plne vyťažiť. Rusko teda bude musieť naďalej využívať aj tranzit cez Ukrajinu, čiže aj cez Slovensko. Nemecko sa zaviazalo, že sa zasadí o minimálne 10-ročné predĺženie rusko-ukrajinského tranzitného kontraktu, ktorý teraz platí do roku 2024. Vďaka nemu prúdi cez ukrajinsko-slovenský prepravný koridor ďalej do Európy zhruba 140 miliónov kubických metrov denne. Tento objem sa má od augusta ešte zvýšiť. Predĺženie ukrajinsko-ruského kontraktu by automaticky vyžadovalo aj predĺženie kontraktu slovenského Eustreamu s gazexportom, ktorý aktuálne platí na bod Veľkej Kapušany do roku 2028. Keďže Eustream má podpísaný aj dlhodobý prepravný kontrakt s ruským plynárenským gigantom, ktorý vyplýva z dodávok cez Nord Stream 2 až do roku 2050, dlhodobé vyťaženie slovenskej prepravnej siete zo smeru od Ukrajiny, ako aj z Nemecka a Česka, by bolo veľmi dôležité aj pre slovenský štátny rozpočet. Dramatický nárast cien niektorých stavebných materiálov robí slovenským stavbárom mimoriadne veľké starosti. Napríklad cena mäkkej betonárskej výstuže vzrástla za posledných 12 mesiacov z 500 eur na viac než dvojnásobok. Podobne je to s drevom a niektorými ďalšími materiálmi. Problém majú najmä firmy, ktoré stavajú pre štát a majú zazmluvnené ceny z čias, keď boli relatívne stabilné a s ich enormným nárastom nikto nepočítal. Národná diaľničná spoločnosť má na stole požiadavky na zvýšenie cien rozostavaných 70 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest o 40 miliónov eur. Pri dodávkach pre súkromných investorov sa stavbári usilujú o zmluvných cenách rokovať, no štátne zákazky sú viazané vysúťaženými kontraktmi a zákonom o verejnom obstarávaní. Ide pritom aj o komplikovaný právny problém, keďže hoci zákon pripúšťa zmeny ceny pri nepredvídateľnej okolnosti, sotva za ne možno označiť situáciu na trhu v medzinárodnom obchode, ktorá ceny zdvihla. Čisto z právneho hľadiska je zvýšenie cien materiálov rizikom zhotoviteľa a ten si mal ceny zafixovať. Cenový výkyv je však naozaj mimoriadny a na Slovensku hrozia nielen krachy stavebných firiem, ale aj ďalšie spomalenie výstavby so sociálnymi a ekonomickými vplyvmi a ohrozená môže byť aj realizácia Národného plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Preto zrejme predstavitelia koalície budú musieť so stavbármi rokovať a zvážiť aj prípadnú úpravu zákonov, aby pomoc vôbec bola možná. Transparency International, ktorá systematicky monitoruje poskytovanie štátnej pomoci v koronakríze konkrétnym subjektom, pretože štát nič také nerobí, upozornila na to, že najväčšiu pomoc koronadotácií na nájomné od ministerstva hospodárstva medzi cestovkami získali bratislavské SROčky Donau Welle a Danube Wave. Spoločne sídlia v Pavlačovom byte a patria spolumajiteľovi hokejového Slovana Pavlovi Hofštetterovi a jeho manželke Svetlane. Firmy sa živia prehliadkami Bratislavy a robia okružné výlety zlatým vláčikom, ako za starých čias. Má to byť vraj pripomienka, ako sa v Bratislave jazdilo kedysi na prvých automobiloch. Podľa Transparency International sa im v dotačnej schéme podarilo výrazne nadpriemerne uspieť vďaka vzájomnému prenajímaniu nehnuteľnosti s ich ďalšou firmou. Tá vlastní priemyselný dvor na okraji Bratislavy, kde manželia údajne plánovali postaviť pre turistov kulisy typickej slovenskej dediny, no pandémia im to prekazila. Na nájomnom si tak od Sulíka vypýtali prevažne na tento areál 280 000 eur. Získať sa im podarilo 135 000. Časť dotácií išla aj na parkovisko pred robotníckou ubytovňou v Trnávke, ktoré si napriek jeho využívaniu návštevníkmi ubytovne tiež mesiace prenajímali. Ich zámerom vraj bolo vytvoriť pre zahraničných turistov v ubytovni expozíciu z obdobia komunizmu. Hofštetterovcom sa darilo aj v ďalších schémach pomoci od ministerstva dopravy a z ústredia práce. Celkovo tak počas pandémie požiadali od štátu už o najmenej 437 000 eur. Pre neznáme firmy bez prevádzok a ďalších zamestnancov ide o podporu, o ktorej môže väčšina podobne veľkých podnikateľov iba snívať, komentuje svoje zistenia Transparency International.
Strácate zákazníkov a neviete prečo? Som Saperman a z budúcnosti podnikania vám hovorím, že na to potrebujete systém. SAP Customer Experience. Vďaka nemu vytvárate hyperkustomizované zákaznícke skúsenosti, založené na dátach. Každý bude mať pocit, že hovoríte práve k nemu a že mu predávate presne to, čo potrebuje. Superschopnosti však. Ľudskou rečou vám o inteligentnom marketingu poviem viac na saperman.sk/customer experience.
Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.